Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Povratak emocijama jedini je izlaz iz lavirinta Ničeovih crnih proročanstva savremenog čoveka sa koronavirusima i bez njih, kaže Goran Milašinović, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, direktor Pacemaker centra Kliničkog bolničkog centra Srbije. Ovaj svetski priznati kardiolog uspešno se bavi i pisanjem. Objavio je 9 romana, knjigu poezije Neistraženi polovi, zbirku priča Lekari i knjigu razgovora sa Milošem Ljevtićem Dva srca. Njegova dela prevedena su na engleski, francuski, italijanski, grčki. Dobitnik je brojnih priznanja. Po motivima Milašinovićevog romana Slučaj Vinča snima se film Čuvari formule, a roman Absint, koji je ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, pojavio se posle deceniju i po u novom izdanju pred čitalačkom publikom. O svemu ovome danas razgovaramo sa profesorom, doktorom Goranom Milašinovićem, piscem i lekarom. Profesore Milašinoviću, hvala vam puno što ste, pored mnogobrojnih obaveza, pogotovo sada, prihvatili razgovor i odvojili vreme za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu, sa zadovoljstvom.
Duboko verujem da je povratak emocijama jedini izlaz iz lavirinta Ničeovih crnih proročanstava savremenog čoveka sa koronavirusima i bez njih, izjavili ste. Zbog čega to mislite?
Mislio sam to u svetlu onog što se zapravo događa sa čovečanstvom u 20. veku, a to je ta ničeovska proročanstva koja su crna i negativna, a završili su tako što smo postao jedan nihilizam zavladao između ljudi, što su ljudi postali preveliki egoisti, što se izgubila empatija i humanost, odnosno što ti vidovi humanosti, liberalni i socijalni humanizam, nisu zapravo dali odgovore kako srećnije živeti. I onda sam se setio jedne rečenice koje je Jacques Derrida 60. godina izgovorio i ne napisao, a ona se ticala postmoderne kao umetničkih pravaca, kada je on rekao, pa dobro, dosta sad već s tim promenama, dosta s tim modernostima, ono što nas u budućnosti čeka, nano svet, cyber svet, to je sve zastrašujuće, to je život bez emocija, čovek bez čoveka zapravo, bivit ćemo kao ljudi, a nećemo biti ljudi. I onda mu neko rekao, pa dobro, a šta je rješenje? On je rekao, znate šta je rješenje? Romantizam. Treba se vratiti emocijama. To je ono što je zapravo čovek. Čovek se razlikuje od svega, a pre svega od mašina, po svojim emocijama. Samo se po tome i razlikuje. I ako se vratimo emocijama, možda će svesti da se spase, odnosno možda će čovek zaista ostati čovek. Pa korona takođe, odnosno COVID-19, ova situacija u kojoj smo sada, ona definitivno jako podsjeća da se radi o jednoj velikoj pošasti. Ta pošast će, nadam se, proći, ali kao i glad i ratovi, onda kad postoji, nastaje vreme u kome se postavlja pitanje kako uopšte živeti, kako preživeti i dalje živeti. Mislim da je najvažnije sada se sačuvati i izlečiti, bar najveći broj koliko može, a onda ćemo posle razmišljati i kako dalje živeti. Ali sigurno da život neće biti isti. Samo nisam siguran da je to u segmentu emocije i neemocije. Možda ćemo čak i u toj našoj intersocijalnoj komunikaciji biti hladniji, morati da budemo hladniji da bismo izbjegli prenošenje virusa. Jer ovom virusu znamo jedino kako se prenosi, drugo ništa.
Kako vi kao lekar opisujete ovo stanje u kome živimo u ovoj pandemiji, a kako kao književnik? Koji je ovo žanr književni?
Korona je promenila život u toliko što nas je dovelo izolaciju. I sada smo svi u definitivnim malim krugovima izolacije. Sad, da li se neko izoluje u svojoj porodici, u svojoj kući, u nekom malom svom kolektivu ili šire, ali svi smo izolovani, svi ne živimo kao što smo živjeli pre i to izgleda jedino efikasno. Dakle, ne možemo smatrati normalnim životom. Ovo je vreme kao kada zagnjurite, ispod ste vode, sad ne možete da kažete da živite, vi ste živi, ali ne živite, živjet ćete kad izađete na površinu pa ponovo udahnete vazduh. Sad smo pod vodom i onog trenutka kad izađemo ponovo, onda ćemo vidjeti šta je. Mislim da treba vrlo ozbiljno shvatiti ovaj virus koji jeste vrlo smrtonosan i vrlo se lako prenosi. Iz ozbiljnosti je utoliko što ne znamo o njemu ništa, se prvi put pojavio. Ali ako slušamo epidemiologe i naučnike iz te oblasti, onda vidimo da još 40-ak virusa vreba na pticama za koje nema imunitet u ljudskom telu i koje će isto tako jednog dana imati mogućnost da pređu to su ciklusi koji su izgleda neminovni. A otkriva nam još jednu stvar, a to je da u toj našoj pretjeranoj antropofiliji, u toj velikoj, zapravo, ako nekog volimo, mi volimo samo čovjeka. A mislim da budućnost treba da bude takva da volimo sem čovjeka i prirodu, da volimo i neživu prirodu, da volimo našu planetu i također da imamo savest da budućim generacijama ostavimo bar onoliko od planete koliko smo mi nasledili. Nisam siguran da smo u tome uspešni, mislim da smo vrlo lakomisleno, govorimo o 20. veku i uopšte o čovečanstvu, vrlo lakomisleno ušli u to arčenje prirode, u to trošenje prirode, besomučno. Ja nisam siguran da su virusi direktno rezultat baš toga, ali definitivno iz ovoga treba izaći tako što ćemo se i sami više voleti, a i što ćemo više voleti prirodu oko nas.
A šta je sa egzistencijalnom samoćom o kojoj ste govorili?
Samoća je velika sudbina, odnosno veliki rezultat ovog vremena u kome živimo, i kada je reč o samoći koja nije dobrovoljna, postoje dobrovoljne samoće, pisac je sam, ali on bira samoću, svaki umetnik bira samoću i tu se ne može govoriti o egzistencijalnoj samoći. Ona samoća koja je zapravo vezana sa anksioznošću, koja je vezana sa jednim psihijatrijskim stanjem, dubokom psihologijom, ona jeste problematična. Ona je klasična posljedica nihilizma i vremena u kome živimo. Nihilizam i materializam, uz taj strašan egoizam, bez ikakve empatije za drugog čovjeka, neminovno vode ka usamljenosti. Usamljen čovjek je pre svega nesrećan čovjek. A s druge strane, to je čovjek kome preti zapravo sve, i bolesti, i skraćen životni vek, i nezadovoljstvo, i čovjek ne može da živi bez drugih ljudi, ne može da živi bez komunikacija i bez emocija, bez ljubavi, a u samoći svega toga nema.
Vi ste se zbog toga i odlučili za medicinu, najhumaniju profesiju. Pisali ste u vašoj knjizi Priča lekari i o lekarima koji nemaju baš tu emociju i empatiju, i predložili zanimljivo da se na studije medicine uvede jedan psihotest i da ne mogu da se bave vašom strukom ljudi koji nemaju empatiju. Koliko vaše mlade kolege u svojim profesijama vide sebe kao uspešne menadžere, tako da kažem, a koliko je zaista humanost na prvom mjestu?
Da budem iskren, ja nisam video humanost. Ja nemam u porodici lekare, mada si bio pravnik, ja nemam lekare u porodici, tako da nisam znao zapravo šta je medicina. Meni je medicine privukao taj duboki racionalizam, objektivnost, nauka, prirodna stvar. Imao sam uvijek potrebu i za društvenim i za prirodnim nauka. Jednako su mi bili značajne književnost i imaginativni deo, koliko i prirodne nauke. Nekako valjda moj mozak je radio tako da mu je trebalo jedno i drugo. I medicina mi je zato. Ja sam volao i druge neke stvari, ne samo medicinu, poput arhitekture, koja ima u sebi taj artizam, ali i tu postoje također uz artizam nešto što su racionalnosti i naučne stvari. Ali sam otkrio humanizam, humanost sam otkrio tokom bivanja lekarom. Ja sam video da ono što mi je najveće zadovoljstvo predstavljalo nije to što sam napravio neku uspješnu operaciju, što sam uspio da završim neku, da otkrijem dijagnozu koja je bila teško, koja se teško mogla otkriti, nego to što sam uspio da pomognem nekom čovjeku. Ta vrsta nematerijalne zahvalnosti od drugog čovjeka je ono što najviše ispunjava. I to je moja poruka za lekare i za buduće lekare. Ukoliko u sebi nemaju prostor za osjećanja koja je kojima primaš osjećanja drugog čoveka i zahvalnosti, ali također i brige za, u bolesti, patnje u bolesti, sva vrsta osjećanja, onda je medicina zapravo promašena profesija. I zbog toga sam i predložio da se na prirodnom ispitu ne testiraju samo znanja iz objektivnih nauka, fizike, hemije i biologije, nego i da se testira jedna vrsta psihološkog profila. Mislim da to nije teško napraviti psihološki profil kroz test i na kom se jako lako vidi koliko je neko empatičan, koliko je sposoban da pruži nekom osjećanja, a koliko ne. Jednostavnim pitanjima i testovima moguće je razotkriti ličnost koja će zalutati u medicini. Danas ima mnogo više lekara, nažalost, koji su zalutali u svoju profesiju. I ponekad su oni vrlo efikasni, ali u presudnim trenucima vi vidite da ne funkcionišu. U presudnim trenucima vi vidite da oni ne ostavljaju svoje pacijente zadovoljnim i srećnim. A to je cilj medicine. Ne možete uvek da izlečite, ali možete sa utehom, možete s nekom vrstom empatije uvek da pomognete. I naravno da svi znamo da smo smrtni, svi znamo da su neke bolesti neizlečive, ali nam treba da nam to neko kaže, da nam to neko saopšti na jedan miran način, na jedan pomirljiv način, na način na koji je to moguće prihvatiti i s tim živeti. Čovjek ne može da živi sa idejom o smrću, ne može fenomenološki da prihvati. To nam je rekao Tolstoj u svojoj smrti Ivana Ilića, ali duže ne može da živi sa tom idejom. On mora da ima život, mora da ima radost. I zato je vrlo važno umeti živeti sa teškom dijagnozom, umeti pronaći neke izvore života i u tom trenutku. Tu su lekari takođe važni i ne samo psihijatri, ali mislim da bi svaki lekar trebao da bude delimični psihijatar.
I šta vi kažete vašim pacijentima sa teškim dijagnozama?
Ja im kažem to da je moguće uvek otkriti da treba da otkrivaju one segmente života koji su još ostali. Kao što i starost znači diskvalifikaciju nekog dela života, ali ne znači smrt, nego otkrivanje. Kao što neki ljudi misle da je tragedija otići u penziju, a drugi ljudi pronalaze to kao šansu, jer sad otkrivaju aktivnosti koje ranije nisu mogli, posvećuju se stvarima koje ranije nisu mogli. Tako paradoksalno i bolest menja čoveka ne samo na loše, nego i na dobro. Ja imam bezbroj pacijenata i prijatelja koji su mi rekli da, zahvaljujući bolesti, su promenili svoj život na bolje. Promenili su, na primjer, način ishrane, odnos prema poslu, promenili su odnos prema rekreaciji, odnos prema, dakle, više razmišljaju o tome kako uživati u svakom danu bez pravljanja nekih velikih planova. Život je zapravo samo sadašnjost, a samo sadašnjost je samo jedan dan. I onda je, nekad vam treba bolest da biste to razumeli. Tako da bolest ume da... Ja im uvek savjetujem da pokušaju da pronađu izvore zadovoljstva i u tom stanju. Prosto uvek imate. Ne možete da igrate fudbal, ali možda čitate knjigu. Nikad je ranije ste čitali, ili ste čitali malo, sad je trenutak da je čitate. I da otkrijete nešto što je, ili pešačin, ili dakle, razne stvari koje čovjek može da napravi. Nekada u nekim teškim, veoma teškim dijagnozima važna stvar je i prijateljstvo. Dakle, vi možete se okružiti svojim prijateljima i da provedete vreme sa svojim prijateljima u tom času. Razne su mogućnosti, ali ne treba ih doživjeti ni najtežu dijagnozu tragično i završiti sa sobom pre nego što je biološki kraj.
Some dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance, he wants to share romance, 'cause he's going to a honey party. Flowers by the bay, but he would not let me follow behind. until I danced with a different mind. He said, you've got to dance. You've got to change. If you're going to a honey party,
govorili ste nadahnuto o medicini i sada da se vratimo na vaš paralelni posao, ako tako mogu da kažem, to je vaša umetnost i vaše književno delo, 9 romana, jedna zbirka pesme, zatim izdali ste knjigu zajedno sa čuvenim Živojinom Pavlovićem, sa našim kolegom Jevtićem, knjigu 2 srca. Čehov je govorio da je medicina njegova zakonita žena, a književnost ljubavnica. Pa kako je kod vas?
Pa on je to odlično rekao. Ja mislim da je to, da je to izvanredna formula. Ali je samo mislim da je zaboravio da kaže gde su mu emocije bile. Da li kod su emocije bile s ljubavnicom ili sa ženom? Da li je žena bila obaveza, da li to bila žena koju nije voleo, a medicina žena koju je voleo ili ne? Ne bih rekao. Ja mislim da je Čehov voleo i svoju ženu i svoju ljubavnicu. I ja mislim da je on, ja isto mislim da je za mene medicina, ja nisam nikad razmišljao se bavim samo jednim poslom. Budući da ja od celog svog života radim 2 posla. I ja nisam...
Kao Winston Churchill, rekli ste da živite.
A ne, to je bilo da u vezi sa njegovom stilom života. To je jedna bila parafraza zapravo njegovog stila života, a to je da je kad je počeo rat, Winston Churchill je, a to inače nikad nije radio, spavao popodne, onda radio celu noć. I to sam rekao, evo ja sad kao Churchill celu noć radim, a ne sad ja tako od uvek. A on je to samo za vreme rata, pre nikad nije, kad je bio pre velike napore, nisam naš drugo mislio. A mislim da je i na primjeru Čehova i ostalih lekara koji su, a veliki broj lekara je, to svi znamo, i naših također nekih poznatih lekara su bili pisci i bavili se ozbiljno književnošću, ozbiljnost u smislu posvećenosti, u smislu svakodnevnog rada, u smislu izučavanja, dakle ne samo nekih povremenih, onako vehementnih, da kažem, izleta u književnost. Podrazumeva to da morate ozbiljno da rasporedite vaše vreme. Kad je Čehov, kao što znamo, dok je god bio i lekar, pošto pred kraj života nije bio, kad je postao slavan, on je prestao se baviti medicinom.
I samo pisao, do tada je pisao kratko priče.
Tako je, da, samo pisao kratke priče prethodno, nego to ste nam podregao, već jedan put napišete, ali dobro, to ste bio poznat kao cinik, on je svima imao neku primetbu, pa je i ja mu rekao, kada ćete jedan put neku dužu formu, nemojte samo ove kratke priče. To je glavni problem, vi morate da podelite vreme, morate da živite u nekoj svojoj realnosti, imate vremena i za medicinu i za književnost. Ali oni koji to rade, meni se čini da su svi vrlo slični, a to je da imaju mozak koji je funkcioniše na 2 talasne dužine, prosto na jedno i na drugo. Jedna je talasna dužina racionalnosti i svog posla, medicine, koja ima značajno i meri taj empatijski deo, humani deo koji vas ispunjava, ali književnost je pisanje i bavljenje književnosti je, kao što znamo, kreativni posao. To je, sličniji je pisac sa kuvarom, na primjer, nego sa lekarom. Ili kuvanje je pravljenje ni iz čega nečega. I to može da se radi na felu. Mika Antić je to govorio svoje vremeno, da svaki čovjek koji napravi, svaki pekar koji napravi drugačije kiflu od nekog drugog, je zapravo pesnik. Jer on pravi jednu svoju kreaciju. Tako da te dve zapravo profesije same po sebi, čini mi se, nemaju nikakvu dodirnu tačku u smislu uslovljavanja, da jedna drugoj pomažu ili odmažu. Šta bi rekli za Bernarda Šlinka, na primjer? Pravnika koji je izvanredan pravnik, koji je izvanredan pisac, koji je sudija Vrhovnog suda. I takvih primjera koliko hoćemo.
Da li to ipak zahteva jednu vojničku disciplinu? Da li se sa njom rađa ili ste prosto naučili godinama? Jer to što kažete, vratite se sa posla gde ste zaista svetski ugledan stručnjak, ugrađujete pacemakere i sa vašim imenom, prepoznala vas je evropska i svetska javnost, objavili ste preko 100 časopisa i predajete svuda po svetu. Znači, medicina, da kažem, na jednom najvišem nivou, pa posle toga i književnost svaki dan. Šta ste izgubili i da li se osjećate
da ste nešto izgubili? Izgubio sam mnogo. odnosno nisam ništa izgubio, ali izgubiti znači imati osjećaj da ti nešto, da si nešto trebao da dobiješ, a nisi dobio.
Ali što ste žrtvovali?
Zapravo sam svoj život žrtvovao, tako je, da žrtvovao sam za neke druge sadržaje, ali vrlo svesno, pa pre svega za druženje, pre svega za jedan širi društveni život, sedenje sa prijateljima, sa... Prosto, to je jedno površno provođenje vremena u prijateljstvu koje jako prija, koje čovjeku jako mnogo znači, i meni prija takođe. Takođe sam redukovao, dakle, život pisa je zapravo život redukcija, a život i pisa i lekara je tek život redukcijama, i sem pisanja i medicine ja ne verujem da sam bilo koje druge sadržaje mogao da otvorim. I taj gubitak ja osjećam, jer stalno prijatelji, izgubio sam prijatelje. Izgubio sam neke od prijatelja, sam izgubio zbog toga što nikad nemam vremena za njih da se družim. Zapravo, nije da nikad nemam vremena, nego mene je uvijek draže nešto drugo nego to. I tu je odgovor. Nije to samo pitanje discipline, nego je pitanje neodoljivosti književnosti. Ja sam u situaciji da kada završim svoj posao, koji mislim da sam ga završio za taj dan, imate neki 4-6 sati svog života, koji još treba da ispunite sa nečim, jeste. I onda, meni uvek tad na prvo pada na pamet pisanje i književnost. Ako ne pišem, onda čitanje, ali to je u nekoj vezi uvek. Tako da, to je ta neodoljivost, eto, ljubavnice, kao što je rekao Čeh, to je ta neodoljivost, prosto uvek vam je to prvo na pameti i zbog toga je moja posvećenost tolika bila. Druge strane, naravno da i oni koji žive pored vas su nesrećni i oni takođe značajno trpe, vi redukujete sve odnose sa okolinom. Pisci su uvek samci. I sada kada ako pokušavate napravite neki kompromis, ako želite sada kažete, haj dobro sad, evo ja ću sad malo da pričam sa suprugom, malo ću sa decom, malo ovdje, a ne može to ne ide. To je uvek nešto što ne završi kako treba. Ja ne znam mnogo pisaca koji su uspeli da se čuvaju svoje brakove, koji su uspeli da se čuvaju svoje živote, a onih pisaca koji su imali tu neodoljivu potrebu za pisanje. Obzirom kako je to ispalo i koliko su važni. Pa evo, pomenuli ste Živojina Pavlovića. Za mene izvanredan pisac svog vremena. Ali ako gledate današnju književnu kritiku, iako ja sam s nekoliko kritičara upravo pričao o tome zašto se reaktualizuje Živojinova književnost. Danas ga neke generacije znaju samo kao redatelja, ne kao više kao pisac. On je napisao 30 knjiga.
Nažalost.
3 Nobelove nagrade. Mislim, jedan čovjek koji je izvanredan čovjek. I
koji je teško primao ljude u svoj svijet, a vas je primio i pisao.
On je bio vrlo restriktivan u igranju društva, ali meni je zanimljivo zašto njegova književnost nije sada. I onda većina današnjih ričara kaže, znate kako, on je zanimljiv današnjim generacijama. I to je to što se menja. Možda su u pravu, možda će buduće generacije otkrivati Žiku. Taj njegov surovi, sirovi realizam je fenomenalan. Jednog dana će možda generacije sa nekim povišenim senzibilitetom prema realizmu budućnosti upravo takve pisce tražiti, jer on je bio u tome perfektan. Ali današnje vreme je vreme drugih vrednosti i onda prosto izgubio je svoje mesto. To je to prokletstvo pisanja i pisa. Vi možete da budete neverovatno posvećeni svom vremenu, neverovatno posvećeni pisanju. Uzmite jednog Branu Petronijevića, da se setimo. Nije postojao čovjek posvećeniji nauci, humanim naukama, prirodnim naukama i obrazovaniji od njega. Ko danas zna za Branu Petronijevića od nove generacije? I to je ono što, ja bih vam mogao da nabrojim bezbroj takvih lekara koji su veoma mnogo značili u svoje vreme i u Evropi i u svetu, a pogotovo u Srbiji, koje danas nove generacije studenata ne znaju ni mladih lekara za njih. Dakle, vreme melje i to što će sledećim budućim generacijama biti važno iz prethodne generacije, niko ne može da sad zna. A bit će uvek malo.
Lazar Nazarević je recimo poznat i kao pisac i kao lekar, ali su malo poznate njegova dela koje je on objavljivao i njegovi naučni radovi iz oblasti medicine.
Tako je, u posljednje vreme se tek priča o njemu kao značajnom lekaru svog vremena, a ostao je poznat zahvaljujući književnosti. I to zahvaljujući tome što je u jednoj od svojih pripovedaka, Šuma, pokazao elemente moderne, koja u vreme nije postojala, i on se smatra pretečom moderne, i ondašnja kritika Bogdan Popović, ondašnja kritika, je njega izabrala kao predstavnika uz Milovana Glišića, jednog novog vremena, novih tendencija. On je pripadao vremenu Milovana Glišića, ali i novom vremenu moderne, i zbog toga je sačuvan.
Da li je to mana našeg društva, što ne negujemo svoje velikane?
Pa sigurno,
ili mislite da je svuda u svetu tako?
Ne, mislim da je previše sadržaja. Prosto imate, kad uzmete, na primjer, intelektualce 17. veka, oni su mogli da pročitaju sve knjige koje postoje. Vi danas ne možete da pročitate ni jedan promil knjiga koji su vam važne, koje bi hteli da pročitate. Umberto Eco je to stalno govorio. Nije važno pročitati 5000 knjiga, nego 100. I stalno se vraćate na tih 100 knjiga. Samo je problem što da biste znali kojih je 100, morate pročitati 5000. I to je prosto problem vremena. Nije to da nove generacije imaju ciničan stav prema prethodnim generacijama, nego su prezasićene prethodne generacije. Imaju svoju generaciju. Oni hoće i svoje generacije važne ljude. Današnju generaciju zanima, pa zato pisci pišu o svom vremenu. Ili je to ono što zanima današnjeg čitalca. I se zamislite, još jednu generaciju, oni će imati svoje pisce, iz ove prethodne mogu da ponesu 2 ili 3 samo. I tako će nestati ogroman broj njih. Međutim, nezavisno od svega toga, onaj ko u sebi ima taj nerv, tu neuralgiju, to jeste bol, tu neuralgiju da prema književnosti, a to je ta neodoljivost koju ona u sebi pruži, neodoljivu potrebu za pisanjem, on će uvek i najmanje vremena kada ima, on će time baviti.
I pisati za idealnog čitaoca, kao što je govorio Andrić, i vi ste rekli da želite da pišete za idealnog čitaoca i da ga ne razočarate. A priča je osnov svega. Gde nalazite priče, budući da su vaše knjige zaista od lekara koje smo pomenuli do istinitog događaja u Vinči, o kome ćemo kasnije pričati, o kome se sada snima film, šta je za vas dobra priča?
Pa dobra priča je ono, po meni je dobra priča ono što zanima ne samo vas, nego i druge. To je za mene dobra priča. Ako je, Andrić je govorio to da čovjek mora da vodi računa kad o nečemu piše, da će ga čitati neko ko o tome više zna od njega. I da to mora se dobro pripremi. Nekaj nije to samo Andrić govorio, o Ljosa to također govori. Ljosa govori o stilu kao obavezi pisca. Morate pisati, ne smete pisati prosječno, morate pisati najbolje što možete, jer taj koji vas čita, on zapravo potroši 4, 5, 6 sati, 3 dana na vas i mora, i to je nešto što pisac mora da ceni, da je nečije vreme potrošio.
Znači, nema gordosti u pisanju.
Tako je, ni malo, čini mi se. Gordost treba da postoji, ali u idejama, ali ne u ovom tehničkom delu. Ja mislim da svakom pisu svakog dana padne 5 ideja za pisanje na pamet. Najmanje 5 ideja. Ali vi ne možete pisati o svemu što vam padne na pamet, kao i svakom čovjeku. I onda treba izabrati šta je to što je. Moje rukovođenje je uvek kad pokušam da razmišljam šta bih ja želio da napišem, ja uvek se hvatam onoga što mislim da će zanimati i neku drugu. I to je neka vodilja za romane koje sam do sad radio. To vrlo često koketira sa istinitim događajima. Jer istini događaj ima tu čarobnost u sebi koja kaže najbolja literatura je život. I onda ako ste sposobni da u literaturi predstavite život kao da je život, a on zaista ima svoj izvor u nečem što je istinito, onda mi se čini da je to najbliže nekom idealu, a to je da literatura mora da bude jednostavna i što je moguće lepše ispričana priča. A zašto priča? Zato što je to nekako ontološki, čini mi se, u čoveku potreba, to taj ljudski duh ima u sebi tu potrebu istraživanja, iščekivanja. Priča to nosi. Priča mora da ima. To je postmoderna poništila i to je veliki greh književnosti ovih 100 godina prethodnih, zato što je poništila tu klasičnu formu u kojoj imate uvod, zaplet, razradu, katarzu, neku vrstu razrešenja, i mislim da je to ono što nosi. Ja sećam, na primjer, kad sam bio dečak, zašto sam voleo stripove, ili westerne, na primjer, zašto sam voleo westerne? I danas volim westerne. Zato što ja sad gledam westerne i ja vidim zašto sam ih onda voleo. A to je što svaki ima priču. Ne postoji ni jedan western film. Western špageti imaju u sebi priču. Oni imaju zaplet, tu uvijek se nešto događa. U westernima nikad nije da se nešto ne događa. I mislim da je to glavna formula, prosto da čovjek ima potrebu da se neka situacija dramatizuje, a onda da se razreši i da se pita šta će da bude. U tome je kreativnost čitanja. Kreativnost čitanja je u iščekivanju. U zamišljanju kako to može da bude. I kad imate potrebu da jurite kroz stranice, kad imate potrebu da šta će bude na sledećoj stranici, to je kreativno čitanje. To je ono što nas vodi čitanju, zašto mi volimo da čitamo i zašto književnost nikad neće nestati.
If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone. you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Da se vratimo na vaš novi stari roman Absint, koji je pre 15 godina ušao u najuži krug za Ninovu nagradu, sada je pred čitaocima novo reizdanje. Šta novo donosite ovim izdanjem?
Roman je štampan prvi put 2005. godine i mislim da je moj sadašnji izdavač Laguna se odlučila da štampa ponovo zbog toga što vidi u njemu aktuelnost sadašnje vreme, a sad to nije 15 godina, nije neki period značajan, sve se nije promenio za ovih 15 godina, ali ono čemu roman govori je, mislim, isto pogotovo aktualno u današnje vreme. A govori o našoj podeljenosti između istoka i zapada kao nečem što je karakteristika ili neki nevidljivi autoritet vezan za naš kolektiv, za etnos, a istovremeno i na individualnom planu. I ja sam, razmišljajući o tome šta bi to moglo da bude neka zajednička karakteristika ili najmarkantnija karakteristika, najmarkantnija u smislu frustracionom našeg naroda, pomislio da mi ih imamo mnogo, naravno, nije samo podeljenost istoka i zapada, to je odnos modernosti i tradicije, pa on ta mitomanska svet naša, pa fenomen, na primjer, elite, građenje elite je također nešto što je jedan ozbiljan kompleks ovog društva. Ali kad gledamo šta je za mene najdominantniji kompleks ovog našeg društva i našeg etnosa, to je za mene podeljenost istoka i zapada, koja funkcioniše i kolektivno i individualno. I u romanu Absint se opisuje jedan junak, Mihajlo Alić, koji ima upravo tu podeljenost. On je bečki lekar, a istovremeno je Srbin. I u vreme kada bi se to očekivalo, kada bi se moglo zapravo najviše dramatizovati taj rascep, pa to je početak Prvog svetskog rata, kad upravo ratuju Austrija u kojoj on živi i Srbija, on ne zna gde će. I njegov ceo život, ne samo taj ratni period, nego ceo njegov život i posle, ostaje rastrepljen između istoka i zapada. On osjeća da pripada i zapadu, kulturom, stečenim znanjima, a istovremeno osjeća da pripada i tradiciji i svojom istorijom i etnicitetom i istoku. I ne zna gde on. I čini mi se da Absint je naravno metafora pijanstva koje podrazumeva da to nekad dovodi do nekih, pa ne bih rekao nikako ne šizofrenih, ali do nekih vrsta opijenih stanja u kojima čovjek ne zna jasno da, kako mu funkcioniše svest. Zapravo svestan je, ali baš um mu ne funkcioniše, da li je zapad ili istok.
A šta je kod vas?
Pa ja također nosim tu vrstu podeljenosti. Prvo, ja sam se rodio u Đakovu, odrastao sam u Osijeku, dakle rodio sam se u Slavoniji, od svoje 19. godine sam u Beogradu i ja nosim obe stvari u sebi, nosim i zapad i istok. I mislim da sam ja dobar primer podeljenosti zapada i istoka, upravo to što i što ja želim da zapravo kažem kao poruku, a to je da to ne bi trebalo da bude mana, da to ne bi trebalo da ta podela između nas ne bi trebalo da bude i znak slabosti. Nego suprotno, ja mislim jedno bogatstvo, ja mislim da to kao ćirilica i latinica, da nije bolje znati i ćirilicu i latinicu nego znati samo jedno pismo. Jedno i drugo je naše, dakle jedno i drugo treba da bude i dalje naše. Dakle, mislim da podeljenost među zapada i istoka ne treba doživjeti kao podeljenost, ne da živjeti kao rasep, nego bogatstvo i istoka i zapada u sebi.
Sada moram da vas pitam, još par minuta je ostalo do kraja emisije, sada se uveliko priča o vašem, o novom filmu Dragana Bjelogrlića, koji je nastao po motivima vašeg romana, a tiče se istinitog događaja u Vinči, grupa studenata je ozračena, otišli su prvi put, je transplantiran organ u Francuskoj. Kako vi kao pisac, pretpostavljam da ste čitali scenariju, da li sa zebljom iščekujete taj film i od kojeg ste vrsta pisaca? Da li ste srećni što se to radi ili ipak malo strahujete kako će ti likovi izgledati na filmskom planu? No, a znamo da će i mnogi, najavljene su i dosta francuskih zvezda, trebalo bi da igra.
To je projekat koji gospodin Bilogorlić radi i treba da radi u koprodukciji sa Francuzima i da bude zapravo francusko-srpski film, što je, čini mi se, i najbolja pravda za sve to, zato što jeste reč ovde u tom romanu o Francuzima 58. godine, kad se dogodio to ozračivanje, kad napravljena prva humana transplantacija koštane srži. Heroji su zapravo bili francuski građani koji su rizikujući svoje živote, jer to je bila prva transplantacija u svetu, dali koštanu srži, na taj način su pomogli, spasli naše, a istovremeno i oni su, hvala Bogu, preživeli, ali su rizikovali svoje živote, jer se ništa nije znalo šta, kad izvadite nekom veliku količinu koštane srži, će on preživeti ili ne. Dakle, moj glavni motiv za pisanje romana su bili oni, Francuzi, ta njihova humanost, koja je, čini mi se, jedinstvena i koja bi trebala da nas zapita, odnosno svako ko pročita taj roman na kraju, da li bi je to danas bilo moguće, ne bilo moguće. E sad, kad je reč o filmu, ja tu pokušavam da budem maksimalno racionalan u odnosu na to i da nemam neke posebne emocije u smislu konkurentnosti literature i kinematografije. Prosto da shvatim da su to potpuno odvraćena medija. Kinematografija ima svoja pravila, književnost ima svoja pravila, nešto je bolje, naravno, vi kad sedite i čitate sami sa sobom, imate tu vrstu, imate vreme i možete zastanete, imate kreativnost da sami o tom svemu razmišljate. U filmu sve to nemate. U filmu film mora sve da vam da. Imate vrlo kratko vreme i gledovac mora da ima sve dobijeno na gotovo. Nema vremena da razmišlja. Tek posle može da razmišlja, ali za vreme nema. Dakle, to su skroz druga pravila, ona zahteva i ona nameću nešto što u romanu nema. Trilerske ideje, mešanje politike, mešanje erotike, mešanje strasti, emocija, nečega što zapravo u romanu i nema, jer zatim nema potrebe u romanu, a na filmskom platnu ima. Tako da, ono što je dobro za mene kao pisca je to što će veći broj ljudi videti i saznati za temu koja je meni bila zanimljiva i koja je meni bila vodilja i što će se razgovor o humanizmu raširiti nakon filma, nadam se, daleko više. To je također jedna tema koja je ubikvitarna, ona se ne tiče samo nas. Ne samo to što je reč o Francuzima koji su dali koštanu srž, nego je humanost tema koja je ubikvitarna. I mislim da je gospodin Bilogorlić imao kao svoju glavnu motivaciju da se bavi ovim romanom u ekranizaciji, u filmu, upravo to što ima jednu temu koja prevazilazi naše granice, naše okvire, interesovanje koje je čisto naše etničko ili, ne znam, šire južnoslovensko i tako dalje. Nego je ovde sada nešto što će i trebalo da zanima jednog Kineza i Australijanca i svakog čoveka, a to je imamo li mi danas na sceni humanost koju su ljudi pokazali na ovom primeru iz romana 1958. godine.
U oblasti medicine ste postigli, da ne kažem sve, ali gotovo sve, redovni ste profesor medicinskog fakulteta, direktor pacemaker centra, mnogi ljudi i koji nemaju probleme sa srcem znaju i uvek kažu Milošinović je najbolji lekar, najbolji kardiolog, spasio mi život, uvek svedočimo da ste spasli nekog člana porodice, nekih poznanika, kolega. Šta je ono što vam je ostalo u književnosti, možda neki nedosanjan san i na čemu trenutno radite, šta je to što ćemo novo čitati, a vi verovatno već pišete?
Ja pre svega nisam najbolji lekar i to su pretjerivanja. To je onim mojim pacijentima kojima sam pomogao, meni je drago da čujem da sam to njihovu zahvalnost, drago mi je zbog toga, ali to ne znači moju kvalifikaciju koju ste rekli. Ali kada je reč o književnosti, mislim da tu nema kraja. Ja ne mogu da zamislim, a postoje pisci koji postoje neki naši pisci koji su rekli, na primjer, 85. svoje godine, sad ja više neću da pišem, sve što sam hteo da kažem, sve sam napisao. Ja mislim da to, bar moja psiha ne može da formuliše nikad. Ja stalno imam izazove, stalno imam zanimanja i stalno imam želju za pisanje. I vrlo sam nesrećan kada nemam konkretnu temu za pisanje, kada istražujem šta bi mogao da pišem, kada čitam i tragam za temom za pisanje. Taj period života mi je vrlo, vrlo nervozan, napet. Kad pišem, ja imam jednu, već sam utisak, već sam osjećaj da pišem, da imam nešto što svaki dan mogu da radim, imam isti osjećaj kao kad dolazite kući i znate kad se završi dan da ćete imati još onih pola sata čitanja knjige koja vam se jako dopada. Jedva čekate tih pola sata kad ćete čitati tu knjigu i to vam je najveća nagrada u tom danu. E, tako se ja osjećam svaki put kad imam temu za neko pisanje. Ovo što sad pišem, upravo ste, počeo sam jedan roman koji je pre ove COVID situacije, ali na vrlo neobičan način
korespondira
sa situacijom. Da, zato što je reč također o jednom istinitom događaju koji je zapravo uništavanje prirode. I ja sad pišem na temelju tog uništavanja prirode, kakvi su to ljudi, ljudske profile, ljudske priče, biografije, ljudi koji su, koji na vrlo lak način, čak i bez neke ozbiljne namere, uništavaju prirodu i prave veliki broj ljudi drugih nesrećnim, a pre svega naprave jedan veliki zločin prirodi.
Predsjednik ste Nacionalne komisije UNESCO za Srbiju. Skoro smo imali veliko priznanje kada je Đerdap upisan kao prvi geopark. Šta možemo da očekujemo u budućnosti, na kojim projektima trenutno radite?
Nacionalna komisija za saradnju s UNESCO-om je po posljednjih godina, kao što ste vidjeli, značajno povećala svoje aktivnosti. Isticajem okolnosti, a i većom zainteresovanošću svih članova komisije i državnih institucija koji su u vezi sa UNESCO-om misijom, a to je dakle izvao polja kulture, obrazovanja i nauke. I Đerdap je projekat koji je započet 2014. godine. Tadašnje ministarstvo poljoprivrede sa zaštitom životne sredine je napravilo jednu radnu grupu koju vodi gospodin Mališa Mladenović do kraja. I mi smo zamislili da Đerdapska klisura zapravo ima uslove da bude i park, ne samo geopark, nego da bude i rezervat biosfere, budući da ima i floru i faunu koja je veoma zanimljiva, preko 100 vrsta, na primjer, raznih biljaka. Međutim, iz UNESCO su nam savjetovali da idemo na geoparkove i na kraju smo uspjeli, hvala Bogu. I priznanje u to, toliko što nam je to prvi geopark na mreži svjetskih i evropskih geoparkova. Imamo već dva rezervata biosfere, to je Golija i Bačko Podunavlje. Komisija trenutno radi na jednom veoma velikom projektu koji je transgranični projekat pet država, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija. A ona ima jedan popularni naziv, Evropski Amazon, zapravo je reč o tri reke, Mura, Drava, Dunav, koje imaju na 700.000 kvadratnih kilometara neverovatno zanimljivu floru i faunu. I taj zajednički upis bi trebalo da očekujemo u budućnosti. Također, kada reč o našoj nematerijalnoj i materijalnoj kulturi, očekujemo upis Zlakovske gončarije također u skoro vreme, to smo angažovali i vrlo verovatno će naš komitet za čovjeka i biosferu, MAB takozvani, on je deo komisije, započeti pripreme za prijavu Stare planine kao također jednog značajnog sajta prirode. Tako da na listi svjetske baštine i prirode i kulture imamo već veliki broj upisa. Međutim, znate kako, jedna stvar je upisati, a mnogo važnija stvar je ostati na listi. A ostati na listi možete samo onda ako upravljači onim što se dobrima koje su na listi rade svoj posao. Dakle, ako održavaju u skladu sa UNESCO-om. Evo, vidjeli ste sad primjer Aja Sofije, gde je, dakle, pod velikim pitanjem da li je upravljanje tim dobrom zaista dobro ili nije. Sigurno će međuvladin komitet za svjetsku baštinu, Kina im predsjedava ove godine, raspravljati o tome vrlo brzo kao jednoj vrsti incidenta.
Profesore Milošinoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Gost Kluba 2 bio je lekar i književnik Goran Milošinović. Ne zaboravite, ključna reč koju on pominje je empatija, saosećanje kojima je svima nama više potrebno sada nego ikada. Današnju emisiju realizovali su organizator Verica Gajović, tonski snimatelj Milenko Mićanović i Bojan Suđić, muzički urednik Tatjana Kosanović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.